ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا کاتژمێر 12 نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت لەگەڵمان بن بۆ بیستنی درێژەی هەواڵەکان سەرەتا گوێبیستی چەند ساتی ڕێک دەبین.
بڕیارە راپۆرتی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا بڵاو بکرێتەوە سەبارەت بە مەترسیەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا. وتەبێژی تالیبانی ئەفغانی دەڵێت سەرۆک ترامپ ڕشدە لەسەر کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان. پاپای ڤاتیکان بۆ یەکەم جار وەک پاپا سەردانی شانشینی یەکگرتووی عەرەبی دەکات.
بەڕێزان من باڵا لەگەڵ هاوکارم سمکۆ ئازیز درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمان بن.
خۆشەویستانم سڵاو. بەرپرسێکی باڵای وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا هۆشیاری دەداتە حزب اللهی لوبنان و دەڵێت نابێت وەرگرتنی پۆستی وەزارەتی تەندروستی لوبنانی و دارایی و بوجەی ئەو وەزارەتە بخاتە خزمەتی دام و دەزگاکانی گروپی شیعی چەکداری حزب اللهی لوبنانی. ئەم هۆشیاریدانەی پەیوەستی یاریدەدەری وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا هاوکاتە لەگەڵ گەیشتنی لایەنە سیاسەکانی لوبنانی بەڕێکەوتنێک بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی نوێ بۆ وڵات. ئەمەش بە مەبەستی شکاندنی بەستەڵێکی سیاسیە لە لوبنان، ئەوەی بۆ نۆمانگە درێژەی هەبووە کە هۆکارێکیش بوو بۆ قوڵکردنەوەی ڕەوشی ئابووری لوبنانی. ئەوەی جێ ئاماژەیە بلینک سیلیا دوای سەردانە دوو ڕۆژەکەی بۆ بەیروتی پایتەختی لوبنان و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک و سەرۆکوەزیرانی لوبنانی ئەم ئاگاهی لە باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەیروتی دایە گروپی حزب اللهی لوبنانی. گروپی ناوبراو لە کابینەی نوێی لوبنانیدا سێ وەزارەتی بەرکەوتووە، لەوانە وەزارەتی تەندروستیەکە گەورەترین بودجەی بۆ خەرج دەکرێت.
کەناڵی ئەلحورە دەڵێت چاوەڕوان دەکرێت ئەمڕۆهێنی ئۆفیسی پشکێنەری گشتی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا راپۆرتێک بڵاو بکاتەوە، تیایدا مەترسیەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا بخاتە ڕوو. بە پێی زانیاریەکانی حورە لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بۆ ئاکامە خراپەکانی ڕاگرتنی ئۆپراسیۆنەکانی دژی داعش لە ناوخاکی سووریا دەکرێت و پێشبینی دەکات کە شیانی هەیە داعش بتوانێت لە ماوەی 6 بۆ 12 مانگ ناوچەی دیکە کۆنترۆڵ بکات. هەتا ئامادەکردنی ئەم هەواڵە ئۆفیسی ڕاگەیاندنی وەزارەتی بەرگری ڕەتی کردەوە لێدوان لەبارەی راپۆرتەکەەوە بدات. جێ ئاماژەی ئۆفیسی پشکێنەری گشتی دوێنێ پێنجشەمە راپۆرتێکی بڵاوکردەوە، تیایدا باسی لە ستراتیژیەتی ئەمریکا لە ئەفغانستان کرد. دەڵێ دەسەڵاتدارانی کابول مەترسیان هەیە بزوتنەوەی تالیبان بتوانێت کۆنترۆڵی تەواوی وڵاتەکە بکات ئەگەر بێت و لەگەڵیدا سەودایەك بکرێت. بڵاوبوونەوەی ئەم دوو راپۆرتە لە کاتێکدایە بەڕێوەبەرایەتی سەرۆک ترامپ ئاراستەی ستراتیژی نوێ هەنگاو دەنێت کە ئامانجی لێی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا و ئەفغانستان.
هێزەکانی پۆلیسی پاکستانی ئەمڕۆ گازی فرمێسکڕێژ و داریان بەکارهێنا بۆ بڵاوپێکردنی ڕێپێوانی ئیسلامی تندڕەوەکان لە شاری کەراچی باشووری پاکستان. ئەوانەی گردبوونەوەی ناڕەزاییان کرد دژ بە ئازادکردنی خانمێکی مەسیحی کە بە تۆمەتی سوکایەتی کردنی بە ئیسلام حکمی لە سێدارەداندرا بوو. هەروەها سەرەڕای کاری توندوتیژی لە شاری کەراچی بەڵام ڕێپێوانەکانی ئەمڕۆ لەسەر تاسەری پاکستان بەڕێوەچوو لە دژی خانم ئاسیا بیبی، بەڵام ئەم هەوڵانەی بەشداربووانی ڕێپێوانەکان شکستیان هێنا و بێئاکام بوو. ئەوەی جێ ئاماژەیە خانم ئاسیا بیبی مەسیحی 8 ساڵ لە زیندانی بەسەر برد و چاوەڕوانی سزایی لە سێدارەدانی دەکرد بە تۆمەتی سوکایەتی کردنی بە پێغەمبەری ئیسلام.
کاربەدەستانی ئەمریکا دەڵێن وڵاتەکەیان پەیاننامەی INF هەڵدەپەسێرێت، ئەوەی لە ساڵی 1987 لەگەڵ رووسیا واژۆی کردبوو بە ئامانجی کەمکردنەوەی موشەکە ناوەکی مامناوەندیەکان لە ئەمبارەکانی هەردوو وڵات لە ئەوروپا. کاربەدەستان دەڵێن مایک پەمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەمڕۆهێنی هەڵپەسارددنی پەیماننامەکەی لەلایەن ئەمریکاوە ڕادەکەهێنێت. پێشتر پەمپیۆ لە چواری مانگی 12 گوتی واشنگتن لە ماوەی 60 ڕۆژدا لە پەیماننامەکە دەکشێتەوە ئەگەر مۆسکۆ بەردەوام بێت لە پێشەل کردنی ڕێکەوتنەکە. بەڕێوەبەرایەتی سەرۆک ترامپ دەژلێت رووسیا لە ساڵی 2014 پەیماننامەکەی پێشێل کردو و هەروەها یەکێتی ئەوروپاش دەڵێت مۆسکۆ پابەندی ڕێکەوتنەکە نەبووە. هایکۆ ماس وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا کە لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو هەر بە ڕێی مۆسکۆ واشنگتنەوە بوو بە ئامانجی هێشتنەوەی پەیماننامەکە، ئەمڕۆهێنی لە بوخارستی پایتەختی رۆمانیا گوتی رووسیا بەکردەوە پەیماننامەکەی پوچەڵ کردەوە و هەموو ئەو هەوڵانەی لە ماوەی 60 ڕۆژی ڕابردوو دران بۆ هێشتنەوەی ڕێکەوتنەکە هیچ ئاکامێکیان نەبووە.
گۆدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
شارزانی لشکری دلین گروپی ملیتانی شباب اسلامی سومالی هرشکنین با سرچکدارانی لانگرانی دولتی اسلامی زیاد کردوا لحریمی شاخوی باری لباکوری روشلاتی ولاد. برپرسانی هوالگری و آسایشی استادلین ملیتانانی شباب دو بنکی چکدارانی سر به دولتی اسلامیان لم هفته دا کنترول کرد. یکی گلو نوچانه سرچاویشی آویه و چقی سرو پیک دادانکه بوا. شونی دو هم گنده که بناوی شیباب و للاین چکدارانی شباب اسلامی و کنترول کرد لباشوری سومال. ملیتانانی سر به گروپ دولتی اسلامی لاستادا لپاشک شدن برو نوچه برزای کن. بلام شرو هرشکن هشتا کتایی نهتوا. لو باریو عبد حسن حسین سروکی پیشوی دزگی هوالگری سومالی لناوچه پونتلند چاودری شر نیوان گروپی شباب اسلامی و سومالی دکات چکدارکانی سر به دولتی اسلامی و دلید شر نیوانم دو گروپه لپناو کنترول کردنی او چیانه که بنکو بارگای چکدارانی دولتی اسلامی بون.
وزیری درو امارات انور قرقاش راتی کرده اولاده که سیخوری بسر اولاتانی هاوره یا خود هاولاتانی امریکی کرده بید لبرنامه سیخوری الکترونی ده. لدر انجامی لوکالی نویگ ده که رویترز بلاوی کرده و اماجه بودره و امارات کمالک خاننشینی امریکی لبواری هوالگری ده بکره نوه لرککانی سیخوری الکترونی ده با سیخوری کردن بسر اولاتانو اپوزیسیونو چالکوانم کانی مافی مروف ده. خاننشین کان که پیشتر افسری هوالگری بون لانی سرکی بون لو برنامه سیخوری ده که پیده و ترید پروژه ریفین. افسرانی پیشوی هوالگری و بلگنامکانی برنامه که اماجه باوده کن که سیخوری کردن که امریکی کنیشو تلفون تابت یکانی کارمندانی بالدوزخانه کنی فرانسا و استرالیا و بریتانیاشی گرچو توا. کاتک روشنامه نوسن لنیورک سبارد با پروژه که پرسیاریان لقرقاش کرد لولام دادانی ننابوی که ولاته که توانه الکترونی هی بلام رتی کرده و هاولاتیانی امریکی و ولاتانی هاوری ولاته که کرده بیت آمند.
برپرسانی پولیس لشار استانبول ترکیه امرو رنگند ده سلات دارانی ولات فرمانی دزگیر کردین با نزیک 400 کس لسر انسری ترکیه در کردوا با تومتی گوه وقت دالن قمار کردن و گرو کردن لره انترنت و لبیاننامه که پولیس ده هاتوه که حلمتی دزگیر کردنکه 394 گمان لکرایوان لچل شاری ترکیه کردو تا آمانج 207 کسیان لشار استانبول و بیاننامه که آماجه باش دکاتو دلت حکاری دزگیر کردنکان به هوی او بو که او کسانه پیشل یاسای قمار کردنی انترنتی ولاتیان کردوا.
سروکی ولایتی گرتوکانی امریکا دانالد ترامپ گوتی گفتگو لگل یاسادانرانی امریکا دکات سباره به پیش نیارکی لسر دروس کردنی دیواری سنورو گوتی پیوزنی دوای او بکموا او باری لناکمی نشتیمانی رادگینه تا اوکاتی بودجه ترخانده کرد. هر وحا گوتی پیموای نانسی پلاسی به شیوهی که زور خراب زیان با ولاتک منده گیند و پیموای من کمالاره کوتینی که زور باشم لسر میزی گفتگو دانوا. لچاپی کوتینی که لگل نیویورک تایمر روزی پیان شما اماجه به سروکی انجومنی نونرانی کنگرس کرد. هر وحا کار با او دکرید لو دو هفته دا گفتگوگان بگن با آمانجک چون که پیشتر ترامپ هوشیاری دا بو که اگر دیموکراتکان کتایی نهین به دابی کردنی بودجه با سنوری مکسیک او جاری که تر روبرو دا خستنی دامو دزگاکانی حکومت دبنوا. لم دوانه دا خستنی دامو دزگاکانی حکومت کتایی پیهد که ماوی 35 روژی خیند. لدوی پاکتاو کردنی اک لگل سروکی انجومنی نوینران نانسی پولاسی دا.
گروپی طالبان افغانی مروب آجانسی اوالکانی فرانس پریسیان گود دونالد ترامپی سروکی ولاتی گرتوکانی امریکا رشده لسر کشانوی هزکانی امریکا لافغانستان. گروپی طالبان دلید سیستمی که اسلامی پیرو دکید که سرجم افغانکان لخود گریت و دشخوازن لسایی هر سوده که اشتی دا او برجسته ببید.
سرکرده اپوزیسیونی ونزوئلا جوان گوایدو داوای لخو پیشاد درانی ولاتکی کرد که سرطای ام هفته دست به گورتینی نارازایی در برین بکن لمیجی ونزوئلا دا و داوای اوشی کرد که فشاری که تور بخریت سر سروگ نیکولاز مادورا بورا گیندینی حلب جاردینی که خیره. زوربای ولاتانی اوروپا تا کتایی هفته ماویان به نیکولاز داوتا حلب جاردینی که سرداسری را بگیند و اوانش دست نپال ولایتی گرتوکانی امریکا با پسند کردنی گوایدو به سروکی ولات. گوایدو روژی پیچم گوتی ام همو مانده چین سر شقامکانی ونزوئلا با آمانجی کرون که لین اندامانی یکیتی اوروپا و یاوری دکرید. اما گورترین رپیوانی نارزایی لمیجی ونزوئلا انجام دادین.
پاپای واتیکان بریار سردانی که میجوی با امارات بکاتو با وشده بیت یکمین پاپا که سردانی نیمچه درگی عربی بکاتو مبستیش لو سردانی پاپا فرانسیس هولدانی تی با پتو کردنو به حس کردنی پیوندیکانی نیوان واتیکان لگل اسلام دا. قشه پول هندریش دلی استا باشترین کاتبو او سردانی پاپا.